Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 21. mart, u vestima dana. Brnabić, rekonstrukcija neophodna da bi vlada radila kao tim. Vučić u Njujorku sastaje sa Guterešom. Iljer Bitić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučić pre dve godine rekao da je za ubistvo trojice njegove braće odgovoran Goran Radisavljević Guri. Francuska policija pritvorila Nikolu Sarkozija. Sirijska televizija u terorističkom napadu kod Damaska poginulo 35 ljudi. Vreme hladno, mestimično sa snegom, temperature tokom jutra od minus 4 do 0, a najviša dnevna od minus 1 na severu do 5 stepeni na jugu zemlje. U nastavku emisije poslušajte još zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandanti te formacije nisu osuđeni za ratne zločine, Bekim Bjakaj iz Fonda za humanitarno pravo Kosova.
Sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, da su žrtve stvarne žrtve, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
U Novoj Stranci tvrde da pančevačka Petrohemija već neko vreme ispušta u vazduh opasan trovalentni hrom. O tome koliko je ovaj teški metal poguban po zdravlje ljudi, Ilija Bičanski, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, kaže.
Svaka emisija teških metala u vazduhu gde spada i hrom je pogubna. Bukvalno, znači, ako me pitate da li je štetno, ne samo štetno, očajno štetno, izuzetno štetno.
To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Rekonstrukcija je neophodna da bi vlada funkcionisala kao tim i želim da počne što pre i što pre se završi da se ne bi ugrozilo efikasno funkcionisanje vlade, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić.
Moje mišljenje kao šefa tog tima i predsednika vlade Republike Srbije je da u vladi postoje određeni članovi vlade kod kojih je prevelika lična sujeta, koji ne rade dobro u timu i nisu timski igrači, koji imaju možda malo previše samopromocije i time možda malo previše guraju ličnu agendu umjesto agende vlade Republike Srbije.
Rekla je premijerka Ana Brnabić, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Pregovori Beograda i Prištine traju od ponedeljka u Briselu među temama razgovora formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Unija očekuje punu primjenu sporazuma iz dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Za petak je u Briselu zakazan susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija uz moderaciju evropske poslanice Federike Mogherini. Skupština Kosova zbog nedostatka kvoruma posle 9 sati rasprave odlučila je da danas nastavi sednicu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zamolio je sve poslaničke grupe i poslanike da podrže predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granične linije između Kosova i Crne Gore. Rasprava je protekla u podršci zakonu poslanika stranaka vladajuće koalicije i Demokratskog saveza Kosova i protivljenja poslanika samoopredeljenja. Zajednica srpskih opština je obaveza Prištine i mi ne možemo i ne smemo da bežimo od te obaveze, rekao je Bjerim Šalja, savjetnik predsjednika Kosova, na debati održanoj u Beogradu diplomatski dijalog, stanje i perspektiva briselskog dijaloga.
Sporazum od 2015. godine je nacrt, generalni nacrt statuta te zajednice u kojem smo se složili i Prištine i Beograda da Ustavni sud Kosova da zadnju reč da li je statut zajednice asocijacije po Ustavu Kosova i po zakonima Kosova. I ja se nadam da ćemo vrlo brzo stvoriti radnu grupu. Ta radna grupa zajedno sa management timom koje čini 4 Srba i zajedno sa OEPS-om trebaju da počnu da rade na statutu zajednice, to jest asocijacije, u kojoj će se zadnja reč naravno dati u Briselu na najvišem nivou. To je ipak političko pitanje. I ta asocijacija, to je zajednica, će se stvoriti u odluci Ustavnog suda. O samom sporazumu piše crno na belo da je obaveza Kosova da stvori zajednicu asocijaciju.
Što se tiče pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, Šalje rekao da je rano da se kaže šta se tu sve može naći, ali dodao je sama koncepcija pravno obavezujućeg sporazuma govori o tome da će taj sporazum biti pravni okvir i u Srbiji i na Kosovu, a ne puka politička deklaracija. Debata o briselskom dijalogu, na kojoj je govorio Šalje, održana je u organizaciji Foruma za etničke odnose u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo. Iljir Bitić iznosi u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije, 2015. godine na sastanku sa članovima porodice Bitić i bivšim američkim ambasadorom u Srbiji, sastanku koji je održan u zgradi Srpske ambasade u Vašingtonu, izneo da je za ubistvo njegove trojice braće odgovoran Goran Radosavljević Guri, policijski komandir žandarmerije iz vremena rata na Kosovu, danas član Vučićeve stranke. Radio Slobodna Evropa ne može da potvrdi i navode Bitićija. Iljir Bitić se juče i u ponedeljak sastao u Beogradu s ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković. On navodi da je te sastanke organizovala ambasada Sjedinjenih Država, te da pomaka u slučaju braće Bitići, američkih državljana i tadašnjih boraca oslobodilačke vojske Kosova, ubijenih 1999. godine, ne bi bilo bez pritiska Vašingtona. U razgovoru s Milošem Teodorovićem tvrdi da je porodici Bitići i američkim zvaničnicima pre dve godine u to vreme premijer Srbije iznosio jasna obećanja.
Osećam se razočarano, porodica se oseća razočarano. Mogu reći da je i vlada Sjedinjenih Država razočarana. Obećao je Kongresu, State Departmentu, svakoj grani u Sjedinjenim Državama je obećao da će ovaj slučaj biti uskoro rešen. Čak i na Univerzitetu Hopkins izjavio da će ovaj slučaj biti rešen uskoro. To obećanje je dao i jednom od mojih savjetnika, nekadašnjem ambasadoru u Bobu Beriju, i ništa se nije dogodilo. Zašto se ništa nije dogodilo, ne znamo. To samo on zna. On zna ko, šta i gde. I ja sam 100% siguran da on zna. U to nemam sumnje.
No doubt in my mind.
Kako ste tako sigurni?
Sure that. I'm pretty sure.
Veoma sam siguran. Dokazane su mu određene stvari preko Fatosa, preko... I on zna.
And he knows that.
One of the men who is the most... Osoba koja se najčešće pominje u slučaju braće Bitići jeste Goran Radosavljević Guri, koji je bio jedan od čelnika srpske policije tokom rata 98. i 99. godine. On je sada bitan član partije Aleksandra Vučića. Šta mislite o tome?
What do you think about that? That's not right.
To nije u redu. To je sramota za vlasti Srbije da imaju ratne zločince u određenim sektorima vlasti. On odlazi na sastanke sa Evropskom unijom u Brisel. Ne znam kako odlazi tamo znajući da su mu ratni zločinci deo vlasti, a pogotovo deo njegove partije. To je nezamislivo. Zašto je tu Goran Radosavljević Guri? On zna da je Goran Radosavljević Guri osoba koja je ubila moju braću.
He knows that Goran Radosavljević Guri is one of the... He is the person who killed my brothers.
That's not proved. To nije dokazano.
That's not proved.
Nije dokazano, ali on zna ko je kriv.
Who is guilty?
That is sound as... To zvuči kao vrlo ozbiljna optužba.
He is pretty much knows.
On dosta toga zna. On zna zato što je on taj koji nam je rekao. On nam je rekao koji su ljudi to učinili.
Two of them.
When? Kada?
When he was in...
Poslednji put kada je bio u Sjedinjenim Državama... Tada je bio premijer, čini mi se, mislim pre dve godine.
Tada ste se sastali sa njim?
With him? Yes, it was me.
Da, bio sam ja, ambasador Kirby, moj zastupnik, moj brat, srpski ambasador, i on je precizno rekao kako, šta, kada i ko je odgovoran za smrt moje braće.
Who was responsible for my brother's death?
Where was it? Gde je to bilo? U srpskoj ambasadi u Vašingtonu?
The embassy in Washington.
In Serbian. U ambasadi Srbije u Vašingtonu.
DC.
You want to say that Aleksandar Vučić mentioned... Želite reći da je Aleksandar Vučić pomenuo ime Gorana Radosavljevića Gurija kao jednog od odgovornih za ubistvo vaše braće?
Killing of your brothers.
Yes. Da.
Sastali ste se sa Snežanom Stanojković, tužiteljkom za ratne zločine Srbije u ponedeljak. Kakve ste informacije dobili od nje po pitanju istrage ubistva trojice vaše braće?
Three of your brothers.
Jedina informacija koju smo dobili jeste da analizira predmet. Nova je na toj poziciji. Zbog toga moramo imati razumevanja. Ona namerava da učini nešto. Ona se čini kao neko ko želi da se dokaže kao tužilac. Kao što sam rekao, pokušaće da učini nešto kako bi ovo bilo rešeno. Kako bi se došlo do istine. Kako bi se zločinci doveli pred lice pravde. Ali samo ako bi prave zločince izvela pred sud. To je poenta. Ne bi trebalo goniti ljude koji ništa ne znače. Ona bi trebalo da goni glavne osumnjičene. Ona je u poziciji da to učini.
Does she have that kind of authority to do it?
On Tuesday you met.
U utorak ste se sastali sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović. Šta vam je ona rekla?
What did she tell you?
She practically said that the...
Ona je praktično rekla da postoje različite grane, da su ratni zločini i ministarstvo pravde različite grane. S moje tačke gledišta, zakon je zakon, ali svaka grana prati različite zakone. Ona je veoma razumna osoba.
You know, level-headed person.
How both of them? Kako su vam Snežana Stanojković i Nela Kuburović objasnile to što slučaj Bitići traje toliko dugo?
Last so long.
They didn't answer yet.
Nisu na to odgovorile. Snežana je objasnila da prolazi kroz ceo slučaj i da pokušava da nastavi tamo gde je prethodni tužilac Vladimir Vukčević stao. Iz moje perspektive i znajući Vukčevića, znam da je istragu doveo do kraja. Ono što ona verovatno treba da uradi jeste da kao tužilac koji je preuzeo slučaj prođe kroz sve detalje kako bi se uverila da je sve čvrsto, jer prošlo je jako mnogo vremena. Dakle, da potvrdi sve svedoke, da se uveri da je sve čvrsto ili da možda uvede neke nove svedoke, da ohrabri svedoke da dođu i svedoče, da ih uveri da im životi neće biti ugroženi.
Their lives won't be threatened.
Do you have information? Imate li podatak koliko je ljudi spremno da svedoči u ovom slučaju?
Crime. I wasn't told.
To mi nije rečeno, ali ima nekoliko ljudi koje ona razmatra.
She's looking into a few people.
Bio je to razgovor Miloša Teodorovića sa Iljirom Bitićijem koji se nalazi u Beogradu i koji je dao intervju Radio Slobodnoj Evropi povodom toga što nema nikakvog napretka u istrazi ubistva trojice njegove braće Bitići. Zašto i pored zaključaka Haškog tribunala o zločinima oslobodilačke vojske Kosova, glavni komandant i te formacije nisu osuđeni za ratne zločine? Bila je to tema javnog časa koji je u Beogradu održao Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo Kosova, koji se, kako ćemo čuti u prilogu Milana Nežića, fokusirao na slučajeve Ramuš Haradina i Fatmir Ljimaj, u kojima su prvo optuženi pravosnažno oslobođeni pred Haškim tribunalom.
U oba dva predmeta sudska veća su utvrdili da zločini su počinjeni, ali u nedostatku dokaza nisu mogli da naprave tu vezu između prvo optuženi i zločina koji su počinjeni.
Naveo istraživač Fonda za humanitarno pravo Bekim Blaka i na predavanju održanom drugog dana izložbe MKSI slučaj Kosovo 1998-1999. koja prikazuje kako je zločine počinjene tokom oružanog sukoba na Kosovu procesuirao međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Protiv Ramuša Haradina i aktuelnog premijera Kosova pred Haškim sudom vođena su dva procesa u kojima je pravosnažno oslobođen bivšeg komandanta zone pod nazivom Dugađini, koje je naseljavao mahom albanski živalj. Prva optužnica je teretila za okrutno postupanje, torturu i ubistva ljudi zatočenih u improvizovanim logorima.
Utvrđeno je da je 21 osoba koji su bili u ovim kampovima su podvrgnuti zlostavljanju i za 18 osoba je utvrđeno da je ubijeno.
Uz Haradina na optuženičkoj klupi našli su se i Idris Baljaj i Lahi Ibrahimaj, a 6 godina zatvora koju je odslužio dobio je Ibrahimaj. Blaka i podsjeća da je nakon žalbe Haškog tužilaštva apelacionom veću suđenje vraćeno na početak po manjem broju tačaka optužnice. Međutim, nedostajalo je svedoka, navodi Blakaj.
Šefčet Kabaši, koji je na glavnom pretresu izjavio da neće on da daje svoj iskaz. Mere zaštite važe samo u sudnici, a ne gde on živi. Tako da pod tim motivacijom on je odbio da svedoči.
I u ponovljenom suđenju optuženi Haradinaj, Baljaj i Ibrahimaj su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Govoreći o predmetu protiv Fatmira Ljimaja i drugih pred Haškim sudom, Bekim Blak je ukazao da ih je optužnica teretila za ubistvo 22 civila, Albanaca i Srba, počinjeno 1998. godine, koji su bili zatočeni u logoru Lapušnih. Osim Ljimaju, sudilo se i Haradinu Balji i Isaku Muslijevu.
Usled nedostatka dokaza, Fatmir Ljimaj i Isak Muslijev su oslobođeni, dok Haradin Baljaj je osuđen sa 13 godina zatvora, pre nekoliko meseci zapravo je umro.
Podsjetio je da su to suđenje pred Haškim tribunalom obeležile promene iskaza svedoka koji su bili u komandnim strukturama OVK. Oslobađajući sudske presude komandantima nekadašnje oslobodiločke vojske Kosova od njihovog donošenja prate sumnje zbog tvrdnje o zastrašivanju i ubistvima svedoka, čiji iskazi bi ih na neki način mogli povezati sa činjenjem ratnih zločina. Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo ne spori da je sprovođena kampanja za strašivanja, ali, kako kaže, u mnogo manjoj meri nego što je to predstavljeno u javnosti Srbije.
Neki od tih svedoka jesu ubijeni i to nakon što su, recimo, dali izjave tribunalu. Opet, budući da nemamo rezultate tih istraga, ne možemo sa 100% sigurnošću utvrditi da to ima veze sa tim.
Istovremeno, Stjepanović ukazuje i na drugu stranu problema, dokaze koji su ustupljeni iz Srbije. Često su, ukazuje, bili neupotrebljivi.
Jedan deo tih dokaza je dokumentacija koju je vlast Srbije dostavila tribunalu i ona se uglavnom odnosi na one izjave Albanaca koji su bili uhapšeni i koji su pod pretnjama i torturom u policijskim stanicama u Srbiji davali izjave i govorili jeste, ja sam pripadnik OVK, OVK je počinila taj i taj zločin i tako dalje. Na osnovu toga su sačinjavane službene beleške i oni su iz straha za svoju bezbednost te beleške policije pod pisivali samo da bi što pre izašli iz policijskih stanica.
I Kosovo i Srbija se skoro 20 godina posle rata i dalje nalaze na putu dostizanja punog stepena tranzicijske pravde i suočavanja sa zločinima koje su počinjali pojedinci dva naroda. Bekim Blaka je u svom zaključku ponudio jedini način za to.
Prvi korak ka pomirenju je da priznamo činjenice, bez obzira koliko su teške. Dok Albanci na Kosovu ne priznaju nealbanske žrtve na Kosovu, oni ne doprinesu pomirenju. Ukoliko Srbi ne priznaju albanske žrtve na Kosovu, ne možemo pričati o pomirenju.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svet. Zbog sumnje da je od nekadašnjeg libijskog lidera Muamera Gadafija primio 50 miliona evra za kampanju 2007. godine, policija je privela bivšeg francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump čestitao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pobjedu na izborima i portparolka Bele kuće Sara Sanders na briefingu u Vašingtonu govorila je o odnosima s Rusijom. U ovom trenutku ne postoje konkretni planovi, ali želimo da nastavimo dijalog s Rusijom i razgovaramo o nekim zajedničkim interesima. Bilo da je to Severna Koreja, Iran, a posebno ono što je predsjednik danas rekao, usporavanje tenzije kad je u pitanju trka u naoružanju. U napadu na pijaci u sirijskoj predstavnici Damasku poginulo je 35 osoba, izvestila je sirijska televizija, navodeći da se radi o terorističkom napadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vlasti u Crnoj Gori, predsjednik Milo Đukanović namerava da se obogati još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu, te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i 1 predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovor da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Evropskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Istovremeno, od strane političkih protivnika, Đukanović je tokom svih tih godina bio dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, švercom. Optuživan je za omogućavanje bogaćenja njemu bliskih kontroverznih biznismena na račun države. Uz to, Đukanoviću se spočitava da je omogućio sistemsko širenje korupcije u institucijama i davao zeleno svjetlo za napade na nevladin sektor i slobodu medija. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
U slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a vjerovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da jedan dio javnosti percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo smo u Srbiji. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa hoće li naložiti proveru tvrdnji poslanice Nove stranke Marinike Tepić da pančevačka Petrohemija već mesecima u vazduh ispušta izuzetno opasan trovalentni hrom, ugrožavajući tako građane Pančeva i Beograda, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan kratko je odgovorio: ja se ne bavim poslom koji ste spomenuli. Slušamo priču o tome. Na pitanje saradnice Radija Slobodna Evropa, Maje Leđenac, da li je proveravao navode koje je iznala poslanica Marinika Tepić i je li bilo merenja zagađenja u okolini pančevačke Petrohemije, ministar Goran Trivan prilično je neodređeno odgovorio:
mi smo proverili deo podataka o njihovoj emisiji i neki podaci su nam sad dostupni, neki će biti deo podataka koji su dostupni da je sve u redu sa nekim emisijama. Da li sa svim to ćemo videti?
Kazao je Trivan. Ukoliko bi se navodi poslanice Marinike Tepić ispostavili kao tačni, bio bi to ekološki zločin koji predstavlja krivično delo ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Shodno krivičnom zakonu Srbije, za takvo eventualno krivično delo mogli bi odgovarati i menadžment pančevačkog giganta, ali i nadležni državni akteri. Marinika Tepić uverava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da rukovodstvo Petrohemije svesno žrtvuje zdravlje Pančevaca i Beograđana, koji su najugroženiji zbog ruže vetrova i jake košave. Ona podvlači da sa ovim informacijama ne bi izlazilo u javnost da nema, kako kaže, pouzdana saznanja iz više izvora. Tepić iznosi da je još u februaru prošle godine, nakon snimanja i analiza unutar fabrike, utvrđeno da dolazi do gubitka hroma iz peći za aktivaciju, jer je peć porozna, zbog čega velike količine hroma izlaze direktno u atmosferu. Iako svesno izuzetno opasne situacije, kaže ona, rukovodstvo je odbilo zamenu peći uz izgovor da je to skupo i da bi fabrika morala na neko vreme prekinuti rad, što bi bio pokazatelj da nešto ne valja.
A kada nešto ne valja, budući upravljači mogu da budu nezadovoljni radom rukovodstva, Rusi treba da preuzmu Petrohemiju već za nekoliko meseci i to guranje po tepih koristi samo otpuvanje u fotelje tog rukovodstva.
Kaže Tepić. Ministar Goran Trivan je međutim u alarmantnim navodima o ugrožavanju zdravlja ljudi mogućim trovanjem vazduha, opasnim jedinjenjima hroma, prepoznao i politizaciju u koju podvlači neće da dozvoli da bude uvučen.
Ekologija nije pitanje politike. Građani imaju pravo na sve informacije, ali ja neću učestvovati u političkim raspravama.
Profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Ilija Bičeski kaže za Radio Slobodna Evropa da nije nikakva velika investicija da se izmeri koncentracija teških metala u vazduhu oko potencijalnog emitera tih otrova, niti da takvo merenje dugo traje, dovoljno je samo nekoliko dana. Država bi, dodaje on, već na osnovu iznetih sumnji o emisiji hroma u vazduh, odmah morala da naloži merenja koja su lako ostvariva. A o tome o kolikoj opasnosti je reč ukoliko se hrom emituje u vazduh, Bičeski kaže da ne sme biti nikakvih dilema.
Svaka emisija teških metala u vazduhu, gde spada i hrom, je pogubna. Bukvalno. Znači, ako me pitate da li je štetno, ne samo štetno, očajno štetno, izuzetno štetno.
Upozorava Bičeski uz ogradu da govori generalno, s obzirom da nema podatke o emisiji hroma iz Petrohemije. Poslanica Marinika Tepić iznosi i da rukovodstvo Petrohemije fingira kako je sve u redu po cenu ugrožavanja zdravlja Pančevaca i Beograđana. Iznosi i optužbe da u tome saučestvuje ministar Goran Trivan.
Imamo opravdanu sumnju da i ministar Trivan se učestvuje u zataškavanju brojnih informacija, imajući u vidu što je proverivo da je njegova supruga Jovana Trivan članica nadzornog odbora upravo te iste Petrohemije.
Goran Trivan je na ovu sumnju Marinike Tepić, saradnici Radija Slobodna Evropa, odgovorio kratko, i to na engleskom:
no comment.
Neočekivano, uprko zabrinjavajućim ocenama iznetim u javnost, koje nesumnjivo zavređuju hitan odgovor nadležnih, upit Radija Slobodna Evropa ministarstvu da li su tačni navodi poslanice Tepić o ispuštanju opasnog hroma u atmosferu, najpre ostao bez odgovora. Dva dana kasnije Trivan je odgovorio na naša pitanja tokom rasprave o predlogu zakona o klimatskim promenama u Novom Sadu. Radio Slobodna Evropa obratila se ovim povodom i rukovodstvu Petrohemije, ali odgovor još uvek čeka. Nem na upite našeg radija ostao je i Zavod za javno zdravlje Pančeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, negativna stopa nataliteta u Srbiji. Ne stišavaju se reakcije povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi žene, zarad održanja nacije, trebalo da rađaju više dece. 9 nevladinih organizacija uputilo je protestno saopštenje povodom te izjave. O podsticanju rađanja Vučić je govorio na konferenciji za novinare u Beogradu, najavivši primjenu novih mera za podršku rađanju u Srbiji. Sonja Gočanin ima više detalja.
Aktivistkinja Žena u crnom Staša Zajović, jedna od organizacija koje su uputile protestno saopštenje povodom izjave Aleksandra Vučića, navodi da je izjava kojom se žene pozivaju da rađaju neprimerena, jer je osnovno pravo žene da odluči da li želi da rađa ili ne i u kojim uslovima. Ona dodaje da rađanje ne sme da bude instrument za postizanje bilo kakvih ciljeva države.
Ovaj poziv je krajnje ponižavajući za žene zato što je svodi isključivo na ulogu supruge i majke i zato što zapravo identitet žene se ne sme na to svoditi i čak ide mnogo dalje od toga i podsjeća na neke mere koje su bile početkom 90. godina u jeku onoga što se zove patriotska materinska mobilizacija, a to znači, mislim, da se čak govori o uvođenju profesije majke, jer se obećava da će biti za treće, četvrto dete ili ne znam koje, ovo tolika i tolika suma, kao da je to jedan komercijalni aranžman i kao da to može da bude neki životni poziv.
U saopštenju koje potpisuju organizacije, pored Žena u crnom i Autonomni ženski centar, Rekonstrukcija ženski fond i druge, navodi se i da se ova kampanja može razumeti kao poziv za rađanje, upućen samo ženama srpske nacionalnosti.
Ako se kaže da neke žene određenih nacija, znači određenih, mislim, imaju višu stopu nataliteta, onda se tu vređaju, onda se unosi razdor među ženama, znate.
Kaže Staša Zajović. Zamenica predsjednika Skupštinskog odbora za prava deteta i predstavnica vladajuće Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića, Milena Bićanin, kaže da nije zadovoljna rješenjem koje ponudio Vučić. Problem nataliteta, kako navodi, postoji veoma dugo, ali se do sada on nije posmatrao na ovaj način.
Zašto je tako mislim? Zato što se naravno radilo u obrazovnom sistemu i svake godine se pojavljivo taj problem sa manjkom dece, odnosno tema u javnosti je bila racionalizacija, a niko, ali baš niko nije hteo da priča o uzroku tome.
Mere za podsticanje rađanja koje predsjednik najavio podrazumevaju pre svega jednokratnu novčanu pomoć za prvo dete od 100.000 dinara, kao i novčanu pomoć za drugo, treće i četvrto dete koja bi se isplaćivala tokom više godina. Pomoć za drugo dete iznosi 10.000 dinara i isplaćuje se do navršene druge godine deteta, a pomoć za treće i četvrto dete isplaćuje se do navršene 10. godine. Da li najavljene mere populacione politike mogu da podstaknu žene da rađaju? Razgovarali smo sa građankama Beograda, Milenom Pavlović, Aleksandrom Đorđević i Marijom Gući-Glišić.
Pa slažem se za to da bude neka socijalna pomoć za trudnice i za porodilje, neka pomoć i za treće dete, ne znam kako stoje stvari, ali koliko znam od ljudi da ništa ne dobijaju. Tako da bi to baš bilo lepo, mislim da bi ljudi bili zadovoljni. I ovaj da bi natalitet bio poboljšan.
Nije samo, treba tu još mnogo štošta pre nego što se da je dete rodi, da neko se odluči da rodi dete, da ima druge uslove, da ima dobar posao. Ne želimo svi samo da nam država sve plaća.
Niko neće stvarati decu i začinjati ih zbog novca. Razumete, osim možda negde u nekim zabačenim krajevima ili tako nešto, jer šta će biti docnije sa tom decom, ko će ih hraniti i oblačiti, školovati.
Predsjednica koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost i ministarka Zorana Mihajlović izjavila je za medije da ne vidi u čemu je problem da prvi čovjek države kaže da nas mnogo više umire nego što se rađa. Tema podsticanja rađanja privukla je pažnju javnosti prošlog mjeseca, kada je Komisija Ministarstva kulture i informisanja Srbije odabrala i nagradila slogane za kampanju promocije mera populacionoj politike. Prvu nagradu dobili su slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba i Rađaj, ne odgađaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Se oprostimo od vas, poštovani slušalci, i još jednom se podsjećamo vesti dana. Brnabić, rekonstrukcija neophodna kako bi vlada radila kao tim. Vučić se u Njujorku sastaje sa Guterešom. Iljer Bitić iz Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučić pre dve godine rekao da je za ubistvo trojice njegove braće odgovoran Goran Radosavljević Guri. Francuska policija pritvorila Nikolu Sarkozija. Sirijska televizija, u terorističkom napadu kod Damaska poginulo 35 ljudi. Vreme hladno, mestimično uz sneg, jutarnje temperature od minus 4 do 0, a najviše dnevne od minus 1 na severu do 5 stepeni na jugu zemlje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.